Chitsauko 10. Inzwai shoko rataurwa na Jehovah pamusoro penyu, haiwa imi imba ya Israeli. Zvanzi na Jehovah. Musadzidza nzira yemamwe marudzi, uye musatyiswa nezviratidzo zvekudenga, nekuti mamwe marudzi anotyiswa nazvo. Nekuti tsika dzemarudzi acho hadzisi chinhu. Unongova muti wesango unotemwa, wogadzirwa nemaoko emhizha ichishandisa mudziyo wayo. Vanoushongedza nesirivha negoridhe, vouroverera nezvipikiri nesando kuti urege kudonha. Haigoni kutaura kungofanana nedukununu rekuchisidzira shiri mumunda wemagaga. Inotoita zvekutakurwa nekuti haigoni kufamba. Musaitya nekuti haikuvadzi kana kuita chero chinhu chakanaka. Hapana akaita semi haiwa Jehovha. Muri mukuru uye zita renyu iguru uye rine simba. Ndiani angarega kukutyai haiwa imi mambo wemarudzi, nekuti ndizvo zvakakodzera. Nekuti pakati pevakachenjera vese vemamwe marudzi, uye pakati peumambo hwavo hwese, hapana kana akaita semi. Vese havafungi uye mapenzi. Kurayirwa nemuti hakuna kana chiyamuro. Sirivha yakaitwa nete-nete inounzwa ichibva kuTashishi, uye goridhe kubva kuOfazi, basa remhizha, remaoko emupfuri wesimbi. Zvipfeko zvavo ndezveshinda yebruu neshinda yepepuru. Zvese zvakagadzirwa nevashandi vane unyanzvi. Asi Jehovha ndiMwari zvechokwadi, ndiye Mwari mupenyu uye mambo asingagumi. Nyika ichadengenyeka nekuda kwehasha dzake, uye hapana marudzi achatsungirira kutsama kwake. Muti kwavari. Vana Mwari vasina kusika denga nenyika, vachaparara panyika uye pasi pedenga iri. Ndiye akasika nyika nesimba rake, iye akasimbisa nyika neuchenjeri hwake, uye akatatamura denga nekunzwisisa kwake. Panoita kuti inzwi rake rinzwike, mvura iri kudenga inotinhira, uye anoita kuti makore asimuke kubva kumigume yenyika. Anogadzirira mvura inonaya mheni, uye anobudisa mhepo mumatura ake. Munhu wese ari kuita zvinhu asingafungi uye achiratidza kuti haana ruzivo. Vapfuri vese vesimbi vachanyara nemifananidzo yakavezwa, nekuti mifananidzo yavo yesimbi ndeyenhema uye haina mweya mairi. Haisi chinhu, ibasa rinoshorwa. Ichaparara pazuva rekutongwa kwayo. Mugove waJakobho hauna kuita sezvinhu izvi, nekuti ndiye muumbi wezvinhu zvese, uye Israeri ndiye mudonjo wenhaka yake. Jehovha wemauto ndiro zita rake. Unganidza zvinhu zvako, haiwa iwe mukadzi akakombwa. Nekuti zvanzi naJehovha, ndiri kuviriridzira vagari vemunyika yacho kunze kwayo panguva ino, uye ndichaita kuti vatambudzike. Ndiri munhamo nekuda kwokukuvara kwangu, ronda rangu harirapiki. Uye ndakati, chokwadi uhu ndihwo urwere hwangu, uye ndinofanira kuhutsungirira. Tende rangu raparadzwa, uye tambo dzetende rangu dzadamburwa dzese. Vanokomana vangu vandisiya, uye havasisipo. Hapasisina asara kuti atambanudze tende rangu, kana kusungirira machera etende rangu. Nekuti vafudzi vaita zveupenzi, uye havana kubvunza Jehovha. Ndokusaka vasina kuradidza njere, uye makwayo avo ese apararira. Inzwai, pane shoko riri kuuya. Kutinhira kukuru kuri kubva kunyika yekuchamhembe, kuti maguta eJudha aitwe matongo, nzvimbo inogara hunguwe. Haiwa Jehovha, ndinonyatsoziva kuti nzira yemunhu haisi yake. Hazvisi kumunhu ari kufamba kuti aruramise nhano dzake. Haiwa Jehovha, ndiruramisei nemutongo, asi kwete makatsamwa kuti murege kundisiya ndisisiri chinhu. Dururirai hasha dzenyu pamarudzi asingakuteererei, uye pamhuri dzisingadani zita renyu. Nekuti vaparadza Jakobho, chokwadi vamuparadza kusvika vamutsakatisa, uye vaita kuti nyika yake ive dongo.